Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 3-ն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստում հաստատում է ազգային ժողովի անդրանիկ նիստի օրն ու պատգամավորների մանդատները, ովքեր կուսակցությունների հրահանգով կհրաժարվեն օրենսդիրի աշխատանքից, երևանյան քարոզարշավ, 102-րդ ռազմաբազայում հայ ծառայողները դիմում են բողոքի ակցիայի, Խնձորը հայ-ադրբեջանական գաղտնի առևտրի խորհրդանիշ, միջազգային անդրադարձ Սոչիում հանդիպում են Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, նախորդին Ռուսաստանի ղեկավարը հեռախոսով զրուցել է իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ, սոցիալական թեմաներ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք համաձայնել են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Սիրիայում հրադադար հաստատելու համար։ Քննարկվել է նաեւ Հյուսիսային Կորեայի իրավիճակը։ Երեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցում, ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Թրամփը եւ Պուտինը պայմանավորվել են շարունակել շփումներ, ինչպես նաեւ հանդիպել Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Քննարկվող հիմնական հարցը Սիրիան է, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները, առևտրային համագործակցությունը ամբողջովին վերականգնելը։ Մեծ Բրիտանիայում հունիսի 8-ին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ լուծարվել է երկրի խորհրդարանը։ Սա օրենքի պահանջ է։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում մահապարտ Ահաբեկիչը հարձակվել է ՆԱՏՕ-ին պատկանող ռազմական մեքենաների շարասյան վրա։ Հարձակման հետևանքով առնվազն 8 մարդ է մահացել, շուրջ 3 տասնյակ վիրավորներ կան, այդ թվում կոալիցիոն ուժերի 3 զինծառայող։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր մեկնարկել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հերթական փուլը։ Աստանա է ժամանել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած Ստաֆան դե Միստուրան։ Այսօր մենք երկկողմ հանդիպումներ ենք անցկացնելու վաղվա բանակցություններին լավ նախապատրաստվելու նպատակով, լրագրողներին ասել է ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնածը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն քննարկում է Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Երուսաղեմ տեղափոխելու հարցը։ Այս մասին ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը ասել է Կոնգրեսում, որտեղ նշվում է Իսրայելի անկախության 69-րդ ամյակը։ Փենսը նաև ասել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահը ամբողջովին պաշտպանում է Իսրայելին, ինչպես նաև անձամբ հանձնարարելու է կարգավորելու արաբա-իսրայելական հակամարտությունը։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, 6-րդ գումարման ազգային ժողովը մայիսի 18-ին է անցկացնելու անդրանիկ նիստը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատում էր պատգամավորների մանդատները, նախապես հայտնի էր, որ ընտրված ոչ բոլոր թեկնածուները հաղթանակի դեպքում կաշխատեն խորհրդարանում, կուսակցությունները տարածել էին հաղորդագրություններ մանդատներից հրաժարվողների մասին, մինչդեռ առնվազն ԲՀԿ-ի դեպքում ոմանք բնավ չէին էլ ցանկանում հրաժարվել մանդատներից։ Ահա ինչ է հաղորդում հեռախոսով Տաթևիկ Լազարյանը։
Ես նշեմ, որ այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ է ընդանում և ընդ է որոշում կայացվի ազգային ժողովի պատգամավորների մանդատներ տրամադրելու մասին։ Մինչ այդ ուրեմն ներկայացրել է 3+3 տասնյակ դիմումներ մանդատների հրաժարվելու վերաբերյալ և ամենաշատվով այդ հրաժարման դիմումները եկել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ծառայության դաշնից 23 դիմում է եղել, սակայն այս պահվեց, որ այդ 23 դիմումներից 11-ը գրքին դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պահանջելով իրենց այդ ինքնապաշտպանական դիմումները, իրենց անունից ներկայացված այդ ինքնապաշտպանական դիմումները սերիալ համարել, ես նշեմ նրանց անունները՝ Նապոլեոն Ազիզյան, Վահան Կարապետյան, Սայգեպանի թեկնածուն է, որ ուղիշեցնենք, թե իրենք հարցրեց Աջախնյակում, Արարատ Զիրադյան, Հասիկ Մանուկյան, Ալիք Երիկյան, Սերգեյ Բագրատյան, Արտեմ Սարուկյան, Մանուկ Սիսայան, Աֆրիկ Մանուկյան, Նիկոլ Սահակյան, Հրանտ Դավթյան, ահա այս 11 պատգամավորները այսօր դիմել են կենտրոնական անդատական հանձնաժողով, քննելով, որ իրենց անունից ներկայացված այդ հիմնաբացակի դիմումները ձեռնալ համարվեն, հաստատելով, որ իրենք վերցնում են իրենց մանդատը, անգամ եթե որ Հակիկ Մանուկյանը խմբեց կենտրոնական անդատական հանձնաժողովից այդ իր անունից ներկայացված այդ հիմնաբացակի դիմումը, խմբեց ծանոթանալ դրա հետ. Սերգեյ Բագրատյանը ասաց, որ ինքը ստորագրել է մի ինքնաբացակի դիմումի տակ, սակայն նա վերաբերել է միայն ինքը ընտրությունների օրը ընկած ժամանակահատվածին և ոչ մի կերպ արդեն ընտրված պաշտոնների իր մանդատը վերաբերելին վերաբերում, այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է արդեն վերջին տարի։
Հաղորդում էր Տաթևիկ Լազարյանը, մեր երեկոյան ծրագրում ժամը 7-ին մենք արդեն ամբողջական ռեպորտաժ կներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Իսկ 10 օր անց երևանցիները պետք է ընտրեն ավականին, որն իր հերթին կընտրի Երևանի քաղաքապետին։ Պաշտոնի համար պայքարում են գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը և Ելքից Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր կպատմենք բոլոր 3 գործիչների քարոզարշավի մասին։ Այս ծրագրում անդրադառնանք Ելքին, որն ըստ պարոն Փաշինյանի կա։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Արտակ Համբարձումյանը։
Ելք Դաշինքը իր քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր քարոզարշավը իրականացնում Ավան համայնքում։ Այստեղ, ինչպես Երևանի մյուս հատվածներում, Փաշինյանը քաղաքացիներին ասում է, որ պարոն Մարգարյանի հուսահատության գազելներից, կաթացող տանիքներից և փոշոտ փողոցներից ելք կա։ Երեք ազատության եթերում Արման Սահակյանը, ով պետական գույքի կառավարման վարչության ղեկավարն է, նաև Տարոն Մարգարյանի ընկերը և ուղեկցում է նրան քարոզարշավի ժամանակ, հայտարարել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի լավ է իր աշխատանքը սկսի Իջևան քաղաքից, իր հայրենի քաղաքից, և դրանից հետո գուցե հավակնի Երևանում հաջողությունների։ Այսօր Փաշինյանը արձագանքելով ասաց, որ ինքը Հայաստանը թաղերի չի բաժանում և դեմ է թաղային մտածողությանը։
Փաշինյանը իգիտություն Արման Սահակյանի, Երևանի կենտրոն, Էրեբունի, Նուբարաշեն, Նոր Մարաշ վարչական շրջաններից ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եթե Արման Սահակյանը դրա մասին չգիտի, կարող եք իրենց տեղեկացնել։ Եվ ընդհանրապես իմ տպավությունն այնպեսին է, որ Տարոն Մարգարյանի թիմը տեղեկացվածության լուրջ պակաս ունի։
Պարոն Փաշինյան, սա Տարոն Մարգարյանի հայրենի վարչական շրջանն է, եղել է այստեղ թաղապետ երկար տարիներ, այս համայնքը ճանաչվել է լավագույնը տարիներ շարունակ։ Ինչ ունեք դուք առաջարկելու ըստ ձեզ, որ չի արել Տարոն Մարգարյանը իր հայրենի շրջանի համար։
Ռավան վարչական շրջանում օթի մեջ փոշու պարունակությունը գերազանցում է բոլոր թույլատրելի նորմերը։ Մեկ շնչին ընկնող կանաչ տարածքների թվով Ավան վարչական շրջանը, ինչպես Երևանի մյուս վարչական շրջանները, կրկնակից շատ զիջում են միջազգային չափանիշներին։ Ավան վարչական շրջանի ուղևորները նույնպես կռացած երթևեկում են հուսահատության գազելներով, և այդ գազելի գծերից մի քանիսի տերը Տարոն Մարգարյանն է և նրա ընտանիքի անդամները, և չեն պատրաստվում Ավանի մնացած պետական շենքերը սեփականաշնորել, ինչպես Տարոն Մարգարյանը սեփականաշնորել է Ավանի ունիվերսամը, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն Երևանում լոկալ խնդիր չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն դիտարկմանը, որ Ավանը Տարոն Մարգարյանի հայրենի, չգիտեմ, այդ ես էլի ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում տենց կետ չկա, որ իմ հայրենիքը չի։ Իմ քաղաքական գործունեության մեծագույն խնդիրներից մեկը համարում եմ այդ լոկալ քուչայական տրամաբանությունից դուրս գալը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Զարմանալի հաղորդագրություն է ստացվել Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից։ Քավլիցի ոչ ոք փախուստի չի դիմել, զենք կամ զինծառայող չի անհետացել, պարզ հետխորհրդային ռուսական հայկական խնդիր է, աշխատավարձ չկա, հայ պայմանագրային աշխատողներն էլ դժգոհում են։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի բնակսպասարկման ոլորտի շուրջ 100 աշխատակից այսօրվանից գործադուլ են հայտարել և աշխատանքի դուրս չեն եկել, պահանջելով 3 ամսվա չվճարված աշխատավարձը։
Փետրվարն ու մարտ ամիսը չեն տվել, մայիս, ես ապրիլն եմ, մինչև մայիսի 15-ը պետք է տամ, բայց մեզի հեշմար չես եկ, եղնի դե չի եղնի, կոնկրետ հեշմար չէ պատասխան։ Գումարն ուղարկել են, չի եկել, Մոսկվայից ուղարկել են, չի եկել, մի եկել է, չի եկել, ես տեղյակ չեմ։ Այսօրվանից չենք աշխատի, մի չենք աշխատի։
5 միլիոն դիտանոր տան։
Ձեզի կոնկրետ։
Օֆշիալի չեմ, իհարկե հաշվարկեն, վերահաշվարկով բանով կոնկրետ էլի։
5 միլիոն դրամ։
5000 400 չդեմ էլի տոշնի։ Նրանք վերահաշվարկեն են, բանկեն են։ Ձեն փողը փոխանցել են, բայց փող չկա, իշխան չկա, իշխան ոչ գումար կա, իշխանը չկա։
Բազակերտան գորբիսի իրանց է մեր ցայնը հասցնեն, որ մեզի աշխատավարձ չեն տա մենք։ Մի չենք աշխատում, չենք սպասարում։ Մեշային ենք պաշտպանում, եթե որևէ մեկը կոնկրետ բան կարող է ասել, դե ետ կեղնի, մեկը էլի աշխատին, բայց էլ ոչ մեկը կոնկրետ ոչինչ չի ասել։
Բողոքով աշխատակիցները հասան 102-րդ ռազմաբազա ցանկանալով հանդիպել բազայի հրամանատարությանը։ Բողոքողների թիվը բազայի անցագրային կետի մոտ ավելանում էր անընդմեջ, մեջ երկրորդ անցակետից նրանց չթույլատրեցին ներս մտնել։ Ավելի վաղ ևս բողոքով հասել էին ռազմաբազայի կենտրոնական հրամանատարություն, սակայն ապարդյուն ոչ ոք նրանց չէր լսել, ասում էին, չենք եկել մուրացկանություն անելու, այլ մեր աշխատած գումարն ենք պահանջում։
3 ամիս աշխատավարձ չենք ստացել, պարտքով սուրից են ուրիշ խնդրելով յոլա ենք գնացի, ինչ եմ ձենեք։
Պարտքեր եք համակել։
Բա ինչ։ Ամենագին համաձայնվել աշխատել եմ, դեթող իմ բարերին, իմ աշխատանքից դիմաց ինձ վճարել։
Ասում են, փող չկա, սպասեք, փետրվար, մարդ, ապրել, մայիս ամիսն է։ Այսօր, այեկուս բերին հաստրեցին այսօր։
Պայմանագրային հիմունքներով բնակ սպասարկում են իրականացնում թե պետ ֆինանսավորում է Ռուսաստանի Դաշնությունից է, սակայն վերջիններս դրամով են վարձատրվում։ Աշխատակիցների ականջին լուրեր են հասել, որ բնակ սպասարկում իրականացնող ընկերությունը սնանկ է։
Աֆիցերները, սալդատները, իրենք բյուջետային աշխատող են, հոսպիտալը բյուջետային աշխատող են, իրանց աշխատավարձները ամեն ամիս իրանք 13 պարգևադրում է, ամեն ինչ իրանք ամեն ամիս ստանում է, մերը սեպական հիմնարկություն կոչվի։
Պայմանագիրում եք։
Ես 2 ամիսը չկա այդ պայմանագիր, մի թե ինչ պետք է լինի։
Ինչպես եք աշխատում։
Աշխատեք, այսօր կլինի, վաղը կլինի, մյուսօրը կլինի, այն մյուսօր կլինի, ես շապա չլինի, պարազնիններից հետո կլինի։
Այսինքն պայմանագիր չեն կնքել։
Չել։
Այսինքն կարող է հրաժարվել։
Կարող է եւ հրաժարվել, կարող է եւ հիմնարկություն լեքվի բանկրոտի տակը։
Բոլոր հիմնարկությունը որ
առաջ կոչվում էր Եկոբալտ, Լենինգրադի, հիմա ԺԿ Խայդարի։ Մեր քսենի այդ հիմնարկությունը չկա, բանկրոտի տակի։
Որոշ ժամանակ անց 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Վլադիմիր Ելկանովը անձամբ եկավ հանդիպելու աշխատակիցների հետ։ Նորանշանակ հրամանատարը արգելեց նկարահանումը։ Վլադիմիր Ելկանովը լսեց հավաքվածներին ու ասաց, որ խնդրից տեղյակ չի եղել, խոստացավ զբաղվել աշխատակիցներին պարտք ունեցող ընկերության ղեկավարներին, այսօր կհրավիրի իր մոտ խնդիրը քննարկելու։ Սաթենիկ Կալզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անգլիական խնձորը պետք է ընկներ Նյուտոնի գլխին, որ նա հասկանար ձգողականության գաղտնիքը։ Ադրբեջանական խնձորն էլ պետք է հայտնվեր Հայաստանում, որ պատկան մարմինները հասկանային հայ-ադրբեջանական ապորինի առևտրի գաղտնիքը։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, դրա իրական ծավալը բավական մեծ է, բայց պաշտոնական տեղեկանքում շատ համեստ թվեր են նշում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մինչ պետ եկամուտների կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ադրբեջանական խնձորը ներկրելիս մաքսավորներին կաշառելու առիթով, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն է օրեր շարունակ միջոցները ձեռնարկում դեպքին առնչվող անձանց բացահայտելու ուղղությամբ, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանն ու Ադրբեջանը առևտուր են անում վաղուց։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով զինադադարի կնքման հաջորդ տարվանից 1995 թվականից մինչև 2016 թվականը երկու երկրների միջև առևտուրը կազմել է $68,300, Ընդ որում այդ ողջ ընթացքում Հայաստանն արտահանել է ընդամենը $300 ապրանք, մնացածը ուղղակի ներկրել ենք մեզ այդ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանից, սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Անցած տարիներին Հայաստանը ապրանք է ներկրել ոչ միայն Ադրբեջանից, այլև Ադրբեջանում արտադրված ապրանք է ներկրվել երրորդ երկրներից։ Ըստ ԱՎՑ-ի այլ պետություններից ներկրած ադրբեջանական ապրանքների արժեքը կազմել է $24,600։ Սննդի անվտանգության մասնագետ Դավիթ Պիպոյանը, ում Facebook-յան գրառումից տարածում ստացավ ադրբեջանական խնձորի հետ կապված պատմությունը, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց. Իրականում հայ-ադրբեջանական առևտուրը ավելի մեծ է, քան ներկայացված է պաշտոնական վիճակագրությունում։
Պարզ է չէ, որ եթե այս խմբականակը սպառողները և սպառողներից հետո բարձրացած աղմուկի արդյունքում չբացահայտվեր, դա որևէտեղ չէր երևալու։ Հիմա ունեցանք այլ իրականություն և բնականաբար այլ պաշտոնական թիվ։ Հետևապես մեր պաշտոնական թվերը վերլուծելը դա նման է դիլետանտական գործունեության, որովհետև բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ թվերը որևէ եզեր չունեն իրականության հետ։
Պիպոյանը բերեց օրինակներ։
Շուկաներում բոլորը ասում են, որ նուրը նաև տարիներ շարունակ եղել է գանջային նուրը։ Բացի գանջայից հստակ կատեղեկատվություն, որ նաև թուրքական նուրը իրացնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Տեսել ենք, հայտնաբերել ենք, արկղները տեսել ենք, հիմա այսում հավատամ, պաշտոնական թվերի, թե իմ աչքի տեսածին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Սոչիում հանդիպում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Այստեղ փոխադարձ առևտուրը ոչ թե 70,000-ի, այլ միլիարդավոր դոլարների է հասնում, ընդ որում խոսքը ոչ թե խնձորի, այլ S-400-ների մասին կարող է լինել։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Այն, որ մենք հնարավորություն ունենք այսպես օպերատիվ աշխատանքային ռեժիմով հանդիպել և քննարկել սիրիական ճգնաժամը, նշանակում է, որ մեր երկրների հարաբերություններն ամբողջովին վերականգնվել են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին Սոչիում ընդունելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Էրդողանն իր հերթին հանդիպման մեկնարկին ասել էր. «Համոզված եմ, որ այն քայլերը, որ մենք միասին կձեռնարկենք, կփոխեն ամբողջ տարածաշրջանի ճակատագիրը»։ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի նախագահները Սոչիում այսօր քննարկում են սիրիական ճգնաժամը ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Էրդողանը Սոչիում է Պուտինի հրավեր Վերջին անգամ երկու ղեկավարները հանդիպել էին մարտի 10-ին Մոսկվայում, այս տարի Էրդողանն ու Պուտինը 5 հեռախոսազրույց են ունեցել, որոնց հիմնական թեման հենց Սիրիան է եղել։ Օդանավակայանում Սոչի մեկնելիս Էրդողանը մասնավորապես հայտարարել է. Մենք Ռուսաստանի հետ միասին շատ քայլեր ենք ձեռնարկել Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու համար, ունենք այս հարցում արդյունավետ համագործակցություն և նույն նպատակներ։ Էրդողանի խոսքով Անկարան և Մոսկվան ուզում են պահպանել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հույս է հայտնել, որ այսօրվա հանդիպմանը կմշակվեն սիրական ճգնաժամը կարգավորելուն ուղղված որոշումների իրագործման ծրագրեր։ Էրդողանն ու Պուտինը քննարկում են նաև այսօր առևտրատնտեսական հարցեր։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջնականապես կարգավորելու համար անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հանի Թուրքիայի հետ առևտրի բոլոր սահմանափակումներն, այսօր հայտարարել է Էրդողանը։ Մենք ուզում ենք, որ առևտրի շրջանառությունը մեր երկու երկրների միջև հասնի $100 միլիարդ, պետք է անհապաղ և վերջնականապես հանել բոլոր սահմանափակումները։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով անհրաժեշտ է հանել նաև վիզային ռեժիմն ամբողջությամբ։ Այսօրվա բանակցություններին հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև S-400 զենիթահրթիռային համակարգերին, որ Անկարան ուզում է գնել Մոսկվայից և որի շուրջ բանակցություններն ընթանում են անցած տարվանից, սակայն ոչ պաշտոնական Անկարան, ոչ էլ պաշտոնական Մոսկվան հստակ տեղեկություն այս մասին չեն տալիս, միայն հայտարարում են, որ բանակցությունները հաջող են ընթանում և մոտեցել են եզրափակիչ փուլին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իսկ նախորդին Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է Դոնալդ Թրամփի հետ, դա նրանց թվով արդեն երրորդ հեռախոսազրույցն էր։ Նախագահները անդրադարձել են Սիրիայի, Հյուսիսային Կորեայի և բնականաբար երկկողմ հարաբերությունների հարցերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երեքշաբթի օրը վերջին երեք ամսվա ընթացքում երրորդ անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցան ունեցել, որը նվիրված է եղել սիրական ճգնաժամին։ Միացյալ Նահանգների կողմից Սիրիան հրթիռակոծելուց հետո սա Թրամփի ու Պուտինի առաջին հեռախոսազրույցն է։ Վաշինգտոնը շատ լավ, իսկ Մոսկվան գործնական և կառուցողական բնույթի է որակում երկու նախագահների մոտ 30 րոպե տևած զրույցը։ Ինչպես նշում է ամերիկյան կողմը, Թրամփն ու Պուտինը համակարծիք են այն հարցում, որ Սիրիացի ժողովրդի տառապանքները հեռուն են գնացել, և կողմերը պետք է անեն ամեն հնարավորը բռնությանը վերջ տալու համար։ Երկու նախագահների հեռախոսազրույցի մասին Սպիտակ տունը հաղորդում է 10 տողով, որից 8-ը նվիրված է հենց սիրական հակամարտության կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնական կայքէջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Թրամփը քննարկել են Սիրիայում անվտանգության գոտիների ստեղծման և արվածության թուլացման հարցը տարապող խաղաղ բնակչության կյանքը թեթևացնելու նպատակով։ Թրամփի աշխատակազմը հայտնում է, որ իր ներկայացուցչին ուղարկելու է սիրական խաղաղ բնակչությունների հերթական փուլին մասնակցելու, որը տեղի է ունենալու այս շաբաթ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հովանու ներքո։ Ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության վերջին երկու տողն անդրադառնում է մերձավոր արևելքում ահաբեկչության դեմ պայքարին և Թրամփի պաշտոնավարման առաջին 100 օրվա աշխարհաքաղաքական թերևս ամենասուր խնդրի Հյուսիսային Կորեայի շուրջ մեջբերում եմ շատ վտանգավոր իրավիճակի կարգավորման ուղիները։ Կրեմլի հաղորդագրությունում, սակայն, այլ շեշտադրումներ են արված։ Այստեղ Սիրիայում անվտանգության գոտիների ստեղծման մասին խոսք չկա։ Փոխարենն ընդգծվում է երկու առաջնորդների հեռախոսային շփումները շարունակելու և մեծ քսանյակի առաջիկա գագաթնաժողովի ընթացքում առանձին հանդիպում կազմակերպելու մտադրությունը։ Միջդեռ ամերիկյան կողմը այս մասին մամուլի համար նախատեսված հայտարարությունում չի նշում։ Ուշագրավ է, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հաղորդագրություններում երկու երկրների հարաբերությունների աննախադեպ լարվածության պատճառ դարձած Ուկրաինայի մասին ոչինչ չի ասվում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը պայմանավորվել են նաև ակտիվացնել երկխոսությունը դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների Սերգեյ Լավրովի և Ռեքս Թիլերսոնի միջև։ Ռուսաստանցի արտգործնախարարի և ամերիկացի պետքարտուղարի հերթական բանակցություններնի դեպ տեղի կունենա մայիսի 10-ին Ալյասկայի Ֆերբենքս քաղաքում արկտիկական խորհրդի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այս կիրակի օրը հին մայր ցամաքի ամենաառանցքային երկրներից մեկում Ֆրանսիայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Պայքարը մղում են Էմանուել Մակրոնը և Մարին Լպենը։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա նրանց հեռուստաբանավեճը, որը կարող է վճռական դեր կատարել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածուները կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը և ազգայնական Մարին Լեպենը վերջին անգամ կհանդիպեն ուղիղ հեռուստաեթերում ավելի քան երկու ժամ տևող բանավեճի ընթացքում։ Ֆրանսիական անդրադառնամիջոցների պնդմամբ կիրակնորյա քվեարկությունից առաջ սա թեկնածուների համար քարոզարշավում կտրուկ շրջադարձ ապահովելու վերջին հնարավորությունն է լինելու։ Խոսքը նախ և առաջ Մարին Լեպենի մասին է, ում վարկանիշը սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն մոտ 20%-ով ցածր է Մակրոնի վարկանիշից։ Չնայած անխուսափելի թվացող պարտությանը, սակայն Լեպենը բավական դինամիկ քարոզարշավ է վարում, պնդելով, որ այսօրվա Ֆրանսիան հենց իր նման նախագահի կարիքն ունի։ Այս մասին Լեպենը հայտարարեց Ռոյտերս գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։
Pour parler à la Russie de Poutine, pour parler aux États-Unis de Trump.
Կարծում եմ, որ ես Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մեյի կամ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիի հետ բանակցություններում ամենահարմար զրուցակիցը կլինեմ։ Այս բոլոր երկրները այս կամ այն կերպ սկսել են հրաժարվել ազատ առևտրի, ազատ մրցակցության, սոցիալական պաշտպանության անտեսման գաղափարներից։ Իմ մոտեցումները շատ ավելի համահունչ են վերահիշատակված գործիչների գաղափարներին, քան Անգելա Մերկելի կողմից արտահայտվող տեսակետներին։
Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոն նոր երկրորդ փուլի ակտիվ քարոզարշավնի տարբերություն իր մրցակցի փոքրինչ ուշացումով սկսեց այժմ փորձում է նախահարցակ լինել, զգուշացնելով ֆրանսիացիներին Լեպենի հնարավոր հաղթանակի բոլոր վտանգների մասին։
Juste pas les gens, mais mon devoir, c'est de porter un projet.
Ես պարտավոր եմ այնպիսի նախագիծ ներկայացնել ընտրողներին, որը կհակադրվի ազգային ճակատի կողմից մատուցվող ծրագրերին։ Իմ պարտականությունն է ցույց տալ մարդկանց, որ գոյություն ունի նաև Ֆրանսիայի հաջողությունը ենթադրող մի ծրագիր։ Ազգային ճակատի գաղափարների հիմքում պարտության Եվրոպայում եւ աշխարհում Ֆրանսիայի շարունակական անհաջողությունների գաղափարն է։ Այդ իսկ պատճառով Լեպենն առաջարկում է մեզ լքել Եվրամիությունը, փակել սահմաններն ու ինքնապաշտպանվել այս բոլոր գաղափարները, սակայն որևէ քննադատության չեն դիմանում BFM TV-ի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Մակրոնը։ Մայիսի 7-ին կայանալի քննությունների առաջ, սակայն առավել որոշիչ է, թե ինչ դիրքորոշում կորթեգրեն երկրորդ փուլ չանցած տեխնացուների նախ եւ առաջ նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի եւ ծայրահեղ ձախ տեխնացու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ընտրողները, որոնք միասին կազմում են ֆրանսիական ընտրազանգվածի գրեթե 40%-ը։ Եթե Ֆիոնը առաջին փուլի արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո իր ընտրողներին կոչ արեց քվեարկել Մակրոնի օգտին, ապա Մելանշոնը խուսափեց դիմել նման քայլի, որպես հետևանք ձախ ընտրազանգվածի մի զգալի հատվածն առաջիկա կիրակի կարող է ընդհանրապես բոյկոտել քվեարկությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը պատգամավորների մանդատների հաստատումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Պատգամավորական մանդատներից հրաժարվելու մասին նախորդ էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված դիմումների առնչությամբ հրապարակը գրում է։ Պարզվեց, որ մեծ խումբ անձինք պայքարել են փողենցասել, մի քանի անգամ շաբաթ են անցկացրել, իսկ այսօր հրաժարվում են այդքան թանգնով ձեռք բերված մանդատներից։ Իրականում ակնհայտ է, որ նրանք ոչ առանձնապես չարչարվել և ձայներ են բերել իրենց կուսակցությունների համար, ոչ շատ փողենցասել, ոչ էլ իրենք են որոշում վերցնել պատգամավորի մանդատը, թե ոչ։ Եվ սրանում ոչ իրենց մեղքը կա, ոչ իրենց կուս ղեկավարներինը։ Նրանք հասարակ պտուտակներ են մի մեքենայի մեջ, որտեղ հայտնվել են ոչ թե իրենց արժանինքների համար, այլ դեպքերի բերումով։ Եվ այնպես, ինչպես պատահաբար հայտնվել են քաղաքական էլիտայի շարքերում, նույնքան պատահական էլ կարող են մի օր դուրս մնալ և վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել են։ Այս ընտրությունները եկան ապացուցելու, որ մեզանում կուսակցություններն իրոք կայացած չեն, և ռեյտինգային ընտրակարգն առավել ցցուն դարձրեց այդ փաստը, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Այսպիսով մի քանի շաբաթ տևած անորոշությունից հետո խորհրդարանի կազմի առումով իրավիճակը որոշակի անում է, թեև իհարկե դեռևս հայտնի են ինքնաբացարկ ներկայացնողները, ինչը հազիվ թե ինքնաբերաբար նշանակի, որ մնացողները երաշխավորված մանդատատեր են։ Ամենայն հավանականությամբ մենք ականատեսենք լինում այսպես ասած ցուցակների զտման առաջին փուլին, ընդ որում դա ամենևին չի նշանակում, որ զտման մյուս փուլերը անպայման լինելու են մինչև մայիսի 18-ը, երբ տեղի կունենա խորհրդարանի առաջին նիստը և կլինի կառավարության հրաժարականը։ Առմամբ խորհրդարանն առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում մինչև կառավարության հաջորդ հրաժարականը, այսինքն մինչև 2018 թվականի ապրիլ, գտնվելու է հենց զտման ռեժիմում։ 2018-ի ապրիլին, ինչպես հայտնի է, Հայաստանն անցնելու է լիարժեք խորհրդարանական կառավարման։ Սերժ Սարգսյանը թողնելու է նախագահի պաշտոնը և այն այլևս գոյություն է ունենալու որպես առավելապես խորհրդանշական ինստիտուտ։ Այդպիսով հանրապետության առաջին դեմքը դառնում է վարչապետը, ձևավորվելու է նոր կառավարություն։ Ահա առաջիկա տարվա ներիշխանական գլխավոր ինտրիգը, և այս տեսանկյունից ներկայիս խորհրդարանական կազմն առաջիկա տարվա ընթացքում ենթակա է այդ ինտրիգին, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթն արձագանքում է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանի երեք հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում չկան ներդրումային պայմաններ։ Այսպիսով Արա Աբրամյանը բաց այդ կերպով մեղադրում է Սերժ Սարգսյանին, ում պաշտոնավարման շրջանում արմատավորվել է այնպիսի մի համակարգ, երբ արտերկրից ներդրումներ կատարող գործարանները անգամ հայազգի կանգնած են իրենց փողը կորցնելու վտանգի առջև։ Ընդ որում նկատենք, որ սա այն քիչ դեպքերից է, երբ Արա Աբրամյանի ասացները ոչ միայն ընկալելի են, այլև անհերքելի։ Ուշագրավ է, որ Աբրամյանն իր քննադատության սլաքը ուղղում է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև կառավարության ներկայիս ղեկավարի դեմ, այս դեպքում մեղադրելով իր ծառայություններից բավականաչափ օգուտ չքաղելու մեջ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին ժամանակներս ավելի ու ավելի հաճախակի են շրջանառվում լուրերը, թե բյուջեի սղության պատճառով կառավարությունը պատրաստվում է կրճատել, նույնիսկ դադարեցնել մշակութային, կրթական, գիտական, այս կամ այն հաստատության ֆինանսավորումը։ Կարծում ենք, գանձարանի խնդիրները պետության հենակետային խորհրդանիշերը ֆինանսավորելու ծրաժարվելու միջոցով լուծելու ամեն մի փորձ կասկածելի է ոչ միայն զուտ թվաբանական առումով, քանզի թե իգթալով ծովը չես խմի։ Դա ցույց է տալիս նաև անկեղծ անմբռնողությունն այն բանի, թե ինչ տեղ է գրավում ազգային մշակութային սիմվոլիկան պետական արժեքների աստիճանակարգում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գ Գյուղամեջ ազատությունը սկսում է սոցիալական թեմաներով նոր հեռուստատեսային հաղորդաշար այսօր առաջին թողարկումն է բացեք ազատություն.am կայքեջը։
Թողայ աղջիկ, մենք վարչապետին չենք պետք, այ ցավը։ Եթե նման խոստումները իրականություն դառնեն, 25 տարվա ընթացքում ինքամ աշխատատեղ են խոստված, այդքան Հայաստան մոր չկա։
Ուսը լավ խոսք, ասում են գիտե ֆինանս տամ ռամաս, բայց ֆինանսն էլ չունենք, այ բալաժան, ի՞նչ անենք։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին ցտեսություն։